Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со тема од Викторија. Група против расизм објави бројки за кои вели дека расното профилирање се уште се случува во полициските сили на Викторија. Користејќи ги законите за слобода на информации, истражувачите собраа 4 годишни полициски извештаи за кои велат дека даваат остра слика за тоа кој ќе биде цел. Но како што известува Тајсо Кјуци, полицијата на Викторија ги негира овие тврдења. Центарот против расното профилирање располага со неколку важни податоци. Тие велат дека податоци добиени преку законите за слободен пристап до информации, Freedom of Information, покажуваат дека во 2023 година полицијата имала 11 пати поголема веројатност да ги претресе жителите на Викторија од првите нации, отколку оние за кои се сметало дека се белци. Доктор Тамар Хопкинс од центарот вели дека иако податоците се земени само од Викторија, тие се совпаѓаат со бројките од пребарувањето во Нов Јужен Велс, како и во Обединетото кралство и САД. Хопкинс вели овој значаен проблем не е доволно истражен. Немаме ист вид на движења против расното профилирање што се случува во други земји, а сепак имаме проблем кој е исто толку значаен, ако не и поголем од другите јурисдикции.
We have a significant problem here that is underexplored. We do not have the same kind of movements against racial profiling that occur in other countries, and yet we have a problem that is just as significant, if not more, than other jurisdictions.
Полицијата во Викторија го забрани расното профилирање во 2015 година, откако реши барање на федералниот суд. Тогашниот вршител на должноста премиер Питер Рајан категоричен беше дека нема место за ваква практика. Тој рече дека полицијата во текот на извршувањето на своите должности треба да постапува правично кон сите елементи на заедницата.
I think police in the conduct of their duties, they should apply themselves equitably across all elements of community.
Доктор Хопкинс вели дека ова истражување било од витално значење за да се види дали расното профилирање се уште е проблем. Според неа, во отсуство на државна шема за мониторинг, во период од околу 4 години, Центарот против расното профилирање вршел проверка на информациите од полицијата добиени преку законите за пристап до информации за да го следи расното профилирање. Со други зборови, вели Хопкинс, ова е интервенција во јазот што се создаде поради тоа што нема официјална шема за следење.
In the absence of a state monitoring scheme, we have been FOIing data from the police, search data over a 4-year period, and we are instead monitoring that for racial profiling. So this is really an intervention in the gap that has been created by there being no official monitoring scheme.
Целосниот извештај ја прикажува пошироката слика за, како што вели центарот, примери на расна дискриминација. Центарот сугерира дека полицијата имаат 8 пати поголема веројатност да претресат некого за кој се смета дека е африканец, 5 пати поголема е веројатност за оние со блискоисточен изглед и 4 пати поголема веројатност за оние со потекло од Пацифичките острови. Државниот јавен обвинител Джеклин Саймс за SPS изјави дека жителите на Викторија со право очекуваат највисок стандард на интегритет од полициските службеници. Та вели дека незината влада има нулта толеранција за расното профилирање на кое било работно место и дека наводите за расно профилирање се сериозни и треба веднаш да се пријават за да може да се истражат. Иако нема независен монитор, Викторија има антикорупцијско тело со широк обсег и задача да го проверува полициското однесување. Важно е да се земе предвид дека истражувачите го опишуваат ова како, цитат, експериментален антирасистички проект, затворен цитат. Проектот исто така признава дека има недостатоци во податоците, така што не може да донесе дефинитивни заклучоци. Авторите велат дека во околу 17% од полициските извештаи недостасуваат податоци за етничкиот изглед. Хопкинс вели ова е особено загрижувачко, имајќи предвид дека во 2019 година полицијата на Викторија наложи задолжително пополнување на тој внес во податоците, а сепак не гледаме промена во практиките кај полицијата за пополнување на нивните формулари. Ова, вели Хопкинс, покажува дека полицијата не ги сваќа сериозно нивните политики во однос на пополнувањето на овие образци. и додава дека полицијата не е заинтересирана за следење на расното профилирање и дека самото тоа изложува голема празнина.
This is particularly concerning given that in 2019 Victoria Police made it mandatory for police to complete that entry in the data, and yet we're seeing no change in police practices to complete their forms. So what that really tells us is that the police are not taking their policies seriously in terms of completing these forms. They're not interested in monitoring racial profiling, so it really that exposes a big gap. That's not something that we can do. That's something that a state-run independent monitoring body could actually address.
Ило Диаз од проектот за полициска одговорност вели дека податоците покажуваат дека треба да се направи повеќе за да се отстрани расизмот во полициските сили. Но заклучоците од извештајот беа остро отфрлени од полицијата на Викторија. Полициски портпарол вели дека полицијата има политика на нулта толеранција кон расното профилирање и дека полицајците се обучени да одговорат на однесувањето на една личност, а не на нивното потекло. Од прилогот на Тајсо Кјуци за SBS News.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.